Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose María Paula Sala datorren abuztuan jokatuko den Espainiako bueltari begira, gonbite txartela gaur albiste.
Gaur heldu dira Euskalteli eta Kenfarmari gonbita txartela Espainiako buelta abuztuaren 17an hasiko da Lisboan. Aurreko urteko tropelarekin alderatuta beraz Espainiako estatuko bi talde kanpoan gelditu direnak Burgos eta Caja Rural.
Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
Gainera txerrendulari probak ditugu, Bahar, Algarve, Andaluzia marka guztia gauzten ari da. Bi etapa kendu zizkioten gaur erlojuaren kontrako saio egingo dute eta astebukaeran ere ez da egingo. Guardia Zibilik ez dagoelako, segurtasuna bermatzeko modurik ikusten ez dutelako. Altsasun eskupilota jaialdia dugu Ezkurdi eta Tolosa, Jaka eta Mari Ezkurrenaren kontra sailkapeneko bi muturrak elkartuko dira eta igandean Atanon jokatuko den partida erabakigarrerako sarrerak gaur zozketatuko ditugu 688-666-000. Entzun ondo, ez zenbat jardunaldi, zenbat partida ditu lehen da biziko faseak. Binakako finala martxorena 21an jokatuko da Iruinean. Eta sarrerak astea azkenetik aurrera salgai, 125 eta 40 euro arteko sarrerak. Gainera, Labriten erremonteko alde zaharra torneoa gaur hasiko da eta Mungian pala txapelketan beste jardunaldi bat. Kirol talde profesionalen gaurko partidak hauetxek dituzue, 7:30 errugbi partida garrantzitsua Agileran. Miarritze hiledo bizi ordabil arnastutuari helduta gaur Ruen azken sailkatuaren kontra. Bi ordu beranduago, azken postuetan den Sinfin datorkio bisitan Iruñara Helvetia maitasunari. Herri kirol ekitaldi nagusia bihar Aizarnazabalen, Ilarretaren eta Olalderen uztarriak aurrez aurre arratsaldeko 6:00 hasita. 2000 euro pasa dituzte jokoan. Galizan, atletismoan, asteburu osoan Espainiako txapelketa jokatuko dira pista estalian eta igandean azkenik Sevillako maratoia.
Aurreztu urratxez urratx, Rural Kutxa aurrera gordailu berriarekin. 12 hilabeteko EP5ko gordailu bat, aurrezteagatik sarituko zaituena, urratxez urratx. Kontratatu Rural Kutxa aurrera gordailu berria martxoaren 31 baino lehen, gure bulegoetan, edo ruralkutxa.comen. Rural Kutxa, beti hurbil.
Ongi etorrien zuleo garratxaldeon, ordu biak 25 minutu gutxi dira. Eta kazetaritza agintzen digu berrienetik gaztea, zein da berrien? Bueno, ba, Euskaltel eta Kenfarma Espainiako bueltan izango direla aurten. Iaz, Caja Rural eta Burgos izan ziren. 2022an Burgos, Kenfarma eta Euskaltel. 2021an Caja Rural eta Euskaltel. 2022an Caja Rural eta Burgos. Ze esan nahi du honek? Batzurentzat ustekabekoa izan daiteke esate baterako momentuko maila ikusita Euskaltel horregotea, baina txandakatzeak egiten ote dituen Espainiako bueltak. Kontua da, Euskalteleko zuzendaria auto han harrapatu dugu pozez gainezka biztan da Jorge Zantza.
Bueno, ba, jaso genezakeen albisteriko beren izan da, oso pozik, berriz bueltan egotea bueltan, eta esperantzakin ba, lan bikaina egiteko, ondo bukatzeko dauzkagun karrera hauek, eta gero bueltara tope-topera iristen, eta lan bikaina egiten ere.
Karo, pikin bat kezka bazegoen, ez Euskaltelen aurreko manaierra afera itxusi batean nahastuta dabil. Horrek zipriztinduko ote zuen Euskaltel, itxura batean ez da hori. Eta momentu honetan utziko rankinean, non dira Kenfarma eta Euskaltel? Bitxia da, 21 Burgos dago, 22 Caja Rural, bia kanpoan gelditu dira, 37 da Kenfarma, eta 40 Euskaltel Euskadi. Kontuan izan, aurten 40-ko zerrenda horretan egon beharra daukazula gonbite txartela jasotzeko. Datorren urtean 40 onenen artean egon beharko da. Eta bi urte barru, 30 onenen artean. Alegia, baldintza horrekin, ez zituzketen aurten sartuko Kenfarma eta Euskaltel Euskadi. Eta beste kontu bat, oso goiz ez aldire iritsi txartelak, hori esan du Jorge Zantzak.
Eken nuen espero gira zan, hain goiz jasotzea mezu hau, pagenekien otxeian izango zela, baina goiz jasotzea ba, bare eta pozgarriagoa izan da. Asi que oso pozik.
Bueno, pausio dugu gaurko albiste berriena Lisboatik goeiraztik abuztuaren 17an abiatuko da Espainiako buelta, World Tourreko 18 talde honenak horri izango dira, UCI Protineko bi honenak ere bai, Israel eta Lotto Destiny, eta bi gonbite txartelak Euskaltel Euskadik eta Kenfarmak eskuratuko dituzte. Biharko egunari begira jarrita 25. jardunaldia, Osasuna Kadiz, Etzi Mallorca Reala, Betis Alaves, Astelenean bukatuko zaigu jardunaldia, Athletic Girona partida, Xabier Murua, Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Osasuna abie puntu biharkoa. Osasuna Kediz, laurak eta laurdenetan Sadarren Realaren aurkako garaipenak auspoa eman dio Osasunari, orain bigarren neurketa errezkan irabazteen ahaleginduko da Iago Barrasateren taldea, denboraldi honetan egin ez duena. Iago Barrasatea.
Ba, segurazki irregularrak izena gure rendimentuen aurten, ez? Eta hori zen like gakoetako bat, eta beste gako bat ez talako erresa, lehenengo mailan bi partio jarraixen irabazti, ez? Bueno, aukera hori daukegu, eta ia probesten dugun.
Itxura zaukera ona, hiru puntu eskuratzeko, Kadiz epatial baita bil, jatxirako ere muan, hogei neurketa errezken irabazi gabe, guztira bost hilabete.
Partiu garrantzitu da, momentu eta neurek marketen dabe ez, salbazin hori eta irabazten modugu, nik uste dut atzin lagaten dugu zela eta lehengo helburu hori oso gertu gongo zela ez.
Jose Arnaiz jokatu ezin da dago lesio batik. Eta etzi, jokatuko dute Alabesek eta Realak, Imanolen taldeak, oraingoz txapeldunen liga aztu, eta buru belarri ekingo dio berriro ligari Mallorcaren zelaian igandean 6:30. Txuri-urdinek bi aste eskas barru aurkari bera izango dute kopako itzuliko lanuetan. Imanolen taldeak puntuak behar ditu Europako postotara itzultzeko. Horretarako noski, gol lehorteari amaiera mamarko dio. Bost enorketa jarraian golik egin gabe. Mikel Oyarzabal da taldeko goletzaile nagusia eta ikusteko dago kapitaina taldera itzultzeko moduan izango den ala ez. Alabesek Betisen kontrako izango du igandean gaueko 9:00 Benito Villamarín futbol zelaian, Alexander Sedlar eta Javi Lopezen utxuneak izango ditu Luis García plazak. Eta Atletikek berriro astelenean izango du itzordua, oraingo honetan. Sailkapeneko bigarrena, Girona aurkari San Mamesen, Unai Gomezen esanetan partidu zaila.
Zaila baiz, akoraten bagaran Girona izan duen partidu behoz lona izan zen, da empati bakarrik garri du Bilbora. Baina, gure jentigaz, seguru betu dule gauzie, San Mamesen, da bere hiru puntuek lortzen baduzen.
Ondo bidean taldera itzuliko dira Bibian, Guruze eta Niko Gulez.
Efe Ligan, bihar Atletik Betis eta Villarreal Reala partidak ditugu, eta etzi jokatuko du Eibarrek Ipuruan Levanteren kontra. Gaurko kirol profesionalen jarduna, batetik Iruñean. Sinfin, azken sailkatuetako badatorkio bisitan Helvetia Naitasunari, gaueko 9:30. Eta azken sailkatua 7:30 Miarritzen izango du aurkari Miarritzek. Ruenda, kontua da, Miarritze bera ere sutan erretzeko arriskuan dagoela aurrego astean Anguleman galdu ondoren olatzi dut.
Azituen bi itzordu garrantzitsuak bat joan den astekoa Angulemen, azken aintzinekoa zen Angulem, azken aintzineko Miarritze eta azkena Juan, eta Angulemen irabazi ez, galdu puntu bat ekarri baina puntu bat pixka bat gutxi ematen du Angulemen kontra. Eta orain berriz, helduen ostiralean, Juan heldu da, azken heldu da, eta zerrango dizut, bai alaba irabazi beharra azkenaren kontra, eta irabazita ere, nekezian dugula Miarritze, azken aintzineko sailkapenean, pentsatu Miarritze gehiago da, lehen seietan sailkatzeko talde bada, baina egia da azken urte hauetan gainbera ari dela, arazo ekstra kiroleko arazo frangorekin, eta ikusiko ea lortzen duen gutxinez maila atxekitza, ze Miarritze jaustea hirugarren mailara, zinez izango litzateke katastrofe handi bat. Ikusi behar da ere presidenteak zer egiten duen, baina erramezela, momentuan itzordu nagusia ostiral honetan, Juanen kontra, azkenaren kontra, eta bai ala bai irabazi beharra, eta ahalaz bost puntu hartu, bonus ofentsiboa hartu, baina etapaka joanen gira, irabazilenik, eta gero ea bosgarren puntu hartzen alda.
Gaur arratsaldeko 7:30 beraz partia hori, eta beranduago izango dugu Altsasun pilota jaialdia, Binakako txapelketan lehen faseko azken jardunaldian gaude. Eta bada ezpada, azkeneko karrokada mezu, geure bonboan sartu horretik, ohar bat, berriro diogu, erantzun beharreko galdera hauxe da, ez zenbat jardunaldi, zenbat partida, zenbat partida ditu lehendabiziko faseak Binakako pilota txapelketan. Bueno, azken hirugarrena dugu gaurkoa. Ezkurdia Tolosa, Jaka Mari Ezkurrena. Falta direnetatik erabakitzeko gutxien daukana. Arri Txuribar, Arratsaldeon.
Baita zuri ere partiduan bat egitea eta zaleak kantxan ikusitakoarekin gustora ustea. Horixe izango da gaur Altsasuko Burunda frontoian jokatuko duten pilotarien helburua. Izan ere, irabazteak edo galtzeak ez du eraginik bi bikoteetan. Jaka eta Mari Ezkurrena sailkatuta daude final aurrekoetarako, eta Ezkurdiak eta Tolosak ez dute aukerarik. Egoerak ematen duen lasaitasunarekin edo egoerak, bi bikoten egoerak auspotuta, ikuskizuna ematea da gaur naia. Eri Jaka.
Galtzeko ezer ez daukeaia, Baina, bueno, guk txapelketa guztin zarein duen bezala guren zentratu beharra daukeu, konsistentek izan gure jokun.
Txapelketako azken partiduari aurre egiteko prest Ezkurdia eta Tolosa behingoz partidu borobil bat jokatzea helburu. Joseba Ezkurdia.
Ez da gure txapelketa izan, da bueno, esan dezuna, hoain ba, alik eta itxuro benakin bukatzea txapelketa hau, alik eta joku maila hobena ematea, ostielen, detortzen da jendu guztia, ba, alik eta gustora guztia.
Baina, Erne, Ezkurdiak eta Tolosak irabazten baldin badute, igandean Atanon jokatuko den partiduan badu emaitza horrek eragina. Lasok eta Arangurenek irabazi egin beharko lukete, eta Elordik eta Arrezustak 19 tanto edo gutxiago egin. Elordik eta Arrezustak irabaztean nahikoa dute, gaur edozein irabazle izan da ere.
Bueno, partida, dudarik gabe, aste bukaerako partida hori da. Bakarren batek esango du biharko ere bai. Artola Imaz, Peio Etxeberria, Zabaleta biztan da. Hor zuzeneko txartel bat dago jokoan, baina bestea da lehiaketari agur esateko ba arriskua. Elordi Resusta Lasso Aranguren. Bueno, zozketa egiteko momentua da, bizarrea ditugu eta Atanoko jaialde horretarako eta ostiraleroko legean geuri laguntzeko prest, sukaldeko lana gutzita, Josein Etxeberria hemen da, iruretatik lauretarako saioan izaten da. Onge, torri, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Lanean ariko aiz.
Bai, bai, bai. Egeitu preparatzeko. O gauza ederra dizkiagu gainera.
Bon Marleyren...
Ez, ja, ez que horrekin lata handi eman diat azken asteguetan, eta gaur ja ez diat jarriko, baina...
Bueno, bere, bere alderik onen abegarrik azaltzea omen ditu orain egiroten pelikula horrek.
Karo, karo, ez que bestalakoak ere badizkik denok dizkiagun bezala.
Bueno, ba, bizarrera dudarik gabe, bizarrera dizkiago Atanoko jaialdirako 62 mezu izan ditugu, baina denek ez dute asmatu, horregatik aritu gara behin eta berriro esaten, zenbat jardunaldi ez, zenbat partida. 56 partida izan ditu, lehen da biziko fase honek, eta 63 izan dira asmatu dutenak. 62-tik 63, eta asmatu beharreko zenbakia 56 izan. Orain zenbakia, Josein Etxeberriak etero.
Bak, kasu honetan... Amazazpia.
Bueno, hemen bi izen, bi abizen eta guzti. Mikel Arrate Kolomo. Mikel Arrate Kolomo, bera dugu Amazazpia. Bizarrera beraz, igandean Atanoko jaialdirako.
Zoriona, Mikel, ondo pasa.
Izan ontsa.
Igualmente.
Gero arte.
Bertako txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Goizek itzea beti bezala kostatuko zaizu. Alokairua ordaintzea, ez. 18 eta 35 urte bitarte badituzu, Gaztelagun programarekin ez zaizu inbeste kostatuko alokairuan bizitzea. Informatu, euskadi.eus/gaztelagun.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Gure enpresetan berdintasun plan gehiago.
Sektore maskulinizatuetan emakumeen kontratazio gehiago.
Emakumeen enpresa lidergo gehiago.
Soldata gardentasun gehiago.
Euskadin soldata arrakala existitzen da eta berdin izateko gehitu beharra dago. Otsailaren 22a, soldata berdintasunaren eguna. Lana eta enplegua, Euskadi, auzolana.
Nolako ospatzen zure lagun berriarekin?
Gaur, ETB baten...
Zara konturatzen pozoitxoa dela. Hemen ekipoarentzat pozoi bakarra zuzara.
Bakea nahi baduzu, gudarako prestatu.
Lehenengo aldiz etxaila ez dago zelaian. Ekipo barruan dago.
Irabazi arte.
Jokatu nahi dut eta edozer egingo dut lortzeko.
Gaur gauean, bigarren atala, ETB baten.
Itxaroten ari zarenean.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Hemen gara berriro entzuleok, atletismoa izketa gai hartuta, bi ekitaldi, gaurtik igandera arte Galizan, pista estaliko Espainiako txapelketa dugu, igandean Sevillako maratoia, Galizan ditugu besteak beste, Asier Martínez, Maria Vicente, Iker Arozena, Larrea, Furundarena, konta ezinala euskal atleta, Espainiako txapelketa hauetan Galizan eta Sevillan aukeratako Parisko jokoetako maratoirako txartela lortzeko. Bi ordu, 8 minutu, eta 10 segundo azpitik ibili behar da gizonezkoetan jokoetako gutxieneko marka lortzeko. Emakumezkoetan langa huxe da, 2:26 eta 50 segundo. Txakip Latxgar, Behobian garaile izandakoak horixe dauka buruan. Eta Iraitz Arrospidek hasi aurreko gorputzaldia behintzat aurreko astelenean esan zigunez, bikaina dauka.
Ba, oso ondo iesan.
Bai.
Eta ona indet, eta bai, 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 oso ondo nao. Eta bain, pues hoxe, aste hau pasadilla ezer arara ikertatu gabe, hori askotan eskatzen deguna, normal junda dilla. Eta gero ba hori, ea kondizio onak ematen dian, batez ere, ba, bueno, giroa eta ematen duneko ona daudela prebizioak. Eta gero hori, ba, betikoa taldea, ea, talde txukun claro, bat eta claro. Ospitzen ditudan korrekeiteko. Eta hori, ba, prest egia esan ilusioz eta gogoz. Marka txuku matiteko.
Datorren, igandean izango dori, Sevillako maratoia eta herrikirolak biardua izarna zabalen asteburu honetako ekitaldi nagusia. Olaldek eta Ilarretak idia apostua jokatuko dute, oraingoz plazara atera gabeko Uztarri Banarekin esan daiteke idiek debute egingo dutela. Atzo Olalde Azpeitiarraren berri eman genuen. Gaur dator Ilarreta Errenteriako Zamalbide auzotik Jon Ander dela hoz.
Idia apostua, bihar, arratsaldeko seietan, Aizarna Zabale. Batetik Ander Aizpuru Olalderen Uztarria, bestetik Patxi Irarretarena. Azken horrek azaldu ditu xetasunak.
Hiri Gaztea sekula jogatu bia nauzkanik eta bueno, zeo zeiteko idea, nahiko ondo ibiltzen zien da deitu nion eta aukera batzuko propuesta bat nion eta a ber azetatzezu no ez. Egun batzuk eskatu zian eta azetatu zion nezeak eta itxiga puntua, pues, jokatzea.
Irar eta veteranoak hamarkadatako esperientzia du probatan. Errenteriarrak nolako ideiak ditu oraingoak, ara?
Ustez oso gustoa dauzkat, eta 40 urtean no, ibili naiz proban, eta ja azkenetakoa izango diala, eta hemen dauzkan, eta irutzen hau rendimento ona emango teuen. Oso gustoa no, ni gustoa no, nahi irazteko inberko puskat.
Idi pare bakoitzak 30 minutuko lana, Aizarna Zabalgo Uztarriarriarekin. Lehen da bizi, Irar eta bera, zergatik, entzun?
Itzaitan mentaje eman dio nik behai, onena izango du behak, eta nik eme mutil gazte bat petritekua, Aimar Mujikakin jokatzeko gehi urtekua, eta gio gaina aurretikan jokatzet, porque ustet errezio zio dala o netbiluak eta mutilgazti eta pixka launtzeko eta eskatu nion, baino gio 40 kilo gutxio hartu nik zama tokatzen zaiten baino. Eta horri ginean pixka gola berakin, eta azkenian mintzat azetatu zun, eta hola indau.
Bi Uztarriak preste beraz, nork irabaziko duen bihar, jakingo da.
Bueno, ba, mentxe dituzue, idi gazteak, debute egitera doaz, batek itzen gaztea, besteak esperientzia ondikoa, bueno, bortxe itzordua, bihar arratsaldeko seietan Aizarna Zabalen. Txerrendularitzan, bar klasikoa gaur Frantzian, tartean izango da Gorka Izagirre, Andaluzian bitxia da, azkenean gaurko erlojoaren kontrakoa, eta kitxo, ez atzoko eta eran egungoa, ez da astebukaerako eta bakere, segurtasuna bermatu ezin da jarraitzen dute. Eta Algarben, bueno, jende harrituta dago, atzo Algar ben, berriz ere Mikel Landazaleak indartu dira, Usabiagak eskutitzean dio eginkizun berrira, Ebene Poelen ekipiar izatera, berehala egokitu dela Mikel Landa.
Nik aterako nukeen lehendabiziko ondorio hori da. Mikel Landa berehala egokitu dela eginkizun berrietara, inolako arazorik gabe eta konplexurik gabe, azkar eta ondo gainera. Lan hori badakigu zein izango den, iguretan Renko Ebene Poeli ustez mesede egingo dion erritmo jartzea eta aurkariak utzitzeko ba galbaian nolabait estutzea eta atzo hori oso ondo egin zuela esango nuke. Egia da Renko Ebene Poelek gero ezin izan zuela errematatu, baina Ebene Poelek buelta horretan irabazteko duen helburuarentzat erabakigarri izan zela esango nuke eta aipatuko du zergatik. Landak azken estutua eman zuenean gelditu zen atzean Wout van Aert. Renko Ebene Poelen kontrariorik handiena erlojuaren kontrako saioan. Van Aertek 26 segunduko atzerapena izan zuen Landak egindako lanaren ondorioz eta bistan da alde hori ia seguru behintzat erabaki garria izango dela azken sailkapenerako. Landa gainera, ez da inoiz izan lider baten erantzunkizunak oso gustoko izan dituen ziklista, ez da loturak maite izan dituena, aske eta nahieran ibiltzea gustatzen zaio, eta orain bere kirola maiera aldera, eta emaitzen presiori gabe, uste dut, atzo egin zuen lanaren modukoak oso gustora, eta oso maila onean egingo dituela. Behar bada ez du lehen adinako protagonismorik izango, baina bere lana garrantzitsua eta erabakigarria izan daiteke.
Algarben etapa Daniel Felipe Martinezek eraman zuen atzo Ebenepoel eta Kusen aurretik eta gainera Valentzian emakumezkoetan gaur bigarren etapa dute atzokoa Elisa Balsamok irabazi zuen. Saskibaloian aurten euskal talderik gabe ari da jokatzen Espainiako kopa, baina bada euskal zalearen arreta eragin lezakeen partida. Esate baterako gaurko Unicaja Tenerife. Bueno, Ibon Navarro Arabarra Malagako entrenatzailea da eta Txus Bidor eta Bizkaitarra berriz Kanariarrena. Mikel Reina adituaren ustez, Navarroren eskutik Unicaja kopa irabazteko hautagaietako bada.
Unicaja, favoritoen artean kokatu daiteke, denboraldi oso ona egiten ari da, klubaren errekorra lortu du Gasteizko entrenatzaileak 14 garaipen jarraian lortuz. Eta batez ere etxean jokatzeak ba, ematen dion indarra eta aldi berean presioa, ez? Ikusiko dugu zelan kudeatzen duen presio hori Ibon Navarrok eta bere jokalariek.
Bueno, ba, beha, jonda jola egia esan, auzapore garratza izan dako, baita toki batean baino gehiagoan Ibon Navarro. Kanarietako taldean Txus Bidorreta izango dute gidari, bigarren aroa du Kanarietako taldean, eta Reinaren ustez oraintxe dago puntu-puntuan Tenerifea.
Ez zuen denboraldia zikera oso nahi izan, baina gero apurka-apurka ba, entrenatzea gilbotarra egin da piezak egokitzen, fitxaketak ere tarteko, bi estilo oso ezberdin dituzte, eta Tenerifek ba, jabetzak gehiago lantzen dituen talde bada, eta Unicajak bestetik ba, nahiago du korrika egin, eta jabetzako lehenengo segunduetan jaurti, ez? Beraz ikusiko dugu.
Bueno, ba, bi entrenatzaileak Unicaja Tenerife partidan izango dira aurrez aurre. Barcelona Manresako garailea izango dute aurkari bihar final aurrekoetan, beste final aurrekoa Real Madrilek eta Murtziak jokatuko dute. Eta brizare pilota munduan garaz, eskua aipatutuko, baina behar bada eskua geroxeago aipatuko dugu, berezkoen finala datorkigulako, baina erremontea eta pala ere mentxe arreta eske Murgian eta Iruñako Labriten. Gaurko ekitaldiak Kepa Iribar, Arratsaldeon.
Arratsaldeon alde Zaharra torneoko 10. Ekitaldi izango da gaur abiatuko dena. Lau bikotek hartuko dute parte, gaur elkarren kontrariko diren Severio bigarrena Jon eta Uterga Barrika arte batetik eta hauekin batera Matxin hirugarrena Otano eta Otsandorena Zaldiaz. Sei astetako ligaxka izango dute, Labriten jokatuko dira partida guztiak martxoaren 22 bitartean eta ondoren ligaxkako bikote honena zuzenean finalerako zelkatuko da eta finalerdia jokatuko dute bigarren eta hirugarren zailkatuek. Finala apirilaren 5 izango da. Remontista jokatzeko irrikaz daude Xanti Uterga.
Urteko lehenbiziko txapelketa, ni uste pilotari guztik ere gogukin, hilabete pasatxo egon gara jokatu gabe, eta bueno, ja pixko bat kompetizioari eta eusteko gogukin, eta bueno, gainera Labriten ez, frontone erra pilotan aitzeko, eta bueno, Iruña erdin, guretzat ere egokia den frontona, eta gustora joaten garena ez.
Patxi Zeberiok ikusteko partida politak iragarri dizkigu.
Txabelketa politia dator, bikotek oso orekatuta eta nivel onagin iriste gala amateu, eta bikote bakoitzek bere honen amateu alimau, ba, partiu oso estuk eta ikuskizun aletiken oso politia izateko aukera ondik guztizkiot.
Azteko, partida gogorra izango dutela esan digut, Donestebeko aurrelariak Utergak.
Printzipioz, bueno, parejak orekatu xamarrak ematen dute, baina bueno, gero ikusi behar da, ez zeioko puntutan gauden bakoitza, eta gaur lehenbiziko partia izateko, pues, partio zaila, bi veteranon kontra, Patxi eta Ion erki zautzen dire, eta beti dena ematen dute frontonin, eta ibaita ni saiatu beharko gure joku ateratzen, guk pixko bat aurrea hartzen beraieri gure jokukin.
Veteranoak aipatu ditu Utergak, 49 urte ditu Zeberiok, heldua indarrak dio, ondo prestatu dela.
Eta nire aletik, bai, saiatu naiz fisiok eta aligeta fuertena iristen txapelketa honetan. Egi da, ba, frontoi luzen entrenamentu asko eta bastante hona egin da datorrela. Eta ber, ba, frontoi motxeko velozia hortan, ba, lemailen jartzean da gaurtik gen ja, ba, a ber, txapelketa hon bat azte duen.
Zazpietan hasiko da jaialdia. Eta ordu berean, Mungiako pilotalekuan Urrezko Pala Pro zirkuiteko bigarrena jokatuko da. Gaubeka Gordon, Fusto Alkorta batetik, eta Maldonado Urrutia, Nekol Ibai Perez bestetik. Azken partida honetan, sailkapeneko lehen bi aurrelariak eta lehen bi atzelariak elkarren kontra arituko dira, eta dakizuen moduan, bikoteak aldatuz jokatzen dute txapelketa, denek denekin eta denen aurka aritzen dira. Ibai Perezek aurkarien egungo maila gogorarazi digu.
Roman ba, banakako txapelduna da, Iñaki Azpitzapelduna, oso ondo daude biok, eta bueno, ba, ni Nekolekin beti egiten dugu partidonak, aber nola eramaten gara gaure mungian eta aber partidoa irabazten dugun.
Hori da gaurko menua eta pentsa aste bukaerako esku aipatu dizuegu igandean Uinterreko finala dugu. Uinterreko finala igande guerdiz jokatuko da Gernikan eta igandean goizeko 11etan Azparnen berezkoen buruzburuko finala batxita Dukazu Matiu Ospitalen kontra. Dukazu da hautagai nagusia, 6 txapel ditu, marka historikoa jartzear da, baina Erne Ospitalekin final aurrekoa aurreko astean irabazi egin zuen Sánchez Labaten kontra. 6 txapel irabazita ditugu aldarean, Manu Martiarena, Ualtari Agusti eta Batxita Dukazu. Itxasoarran mintzo da Dukazu, zazpigarrenak lukeen balioaz.
Badut buruan normala, eta jainitza aipatzen dute ere, eta normala, baina negaituen dutan bezala, pentsatzen dut, pixka bat, pies bat dela horri pentsatzea, edo horri importanteena ezartzea, niretzat importanteena da, ongi sartzea partida untan, aste untan lan on bat egitea entrenamenduetan, beti bezalako gauzak egitea, eta sartzea partida on bat jokatzeko, eta gauzak ongi egiten baditut, beberdin, ukonen dut zazpigarren txapela hori, eta edarralitaike ukaitea, baina bidea hori luzea da.
Bueno, haze igande guerdia daukagun, amaiketan da bata, bestea amabietan, bata Azparnen, eta bestea Gernikan zesta, eta eskupilota, eskupilota, eta zesta. Eta eskupilota, baiteren oski, binakako txapelketa, ipatu dugu, finala martxoaren 31an da. Eta jendea jakin nahiko du, sarrerak noiz, nola, ze preziotan harritxu gaur eman dira xeetasunak.
Bai, ba, noiz, datorren asteazkenean, eguerdiko 12etan jarriko dira salgai, eta azken urteotan bezala, online jarriko dira salgai. Eta prezioa, ba, merkeena azken urteetan bezala, 40 euroren truke, baina garestiena azken urteetan baina garestiago, 125 euro balioko du sarrerarik garestienak. Ez da historiako garestiena, baina azken urteotako garestiena, bai, iaz 150.
Zesan ematen duten bi gauza egongo dira, enkantean seguru asko Ordiziako gaztaren zatia, eta finaleko sarreren prezioa. Tartea gortu dugu, iluntzeko badakizu, 8 gutxi aldera, gero arte.